ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ወፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባቀቱ ጅኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖ ደፋጅርተን ካን ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያንር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሽን ደበርሳ
ኡልፍን ዋቀዮ ፋተው ኑትስ ቆፔስቶን ራዲዮ ሰገሌ ምስራቾ ቋና ኪታበ ቁልቁሉ ኩኖ ነጋከኝ ኢጋረክ ፈቶታ ገልገለ ከነት ዋቀዮ ሁንዱ መከኛ ወጅን በለ መቀባ ወሊን ቱሬ ዋቀዮ ራዳ ገኛን አፈራከኝ
ከበጀሙ ደግ ፈቶተ ኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኑ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደግ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደግ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዮን ወሊወችን ገለቴፈና ያ ዋቀዮ አባ ሁንዱ ማደንዴሱ መቃይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፍልፍንሲ ፋተው አያነኑፍ ባይፍቴፍ ጎቻኑ ጎቴፍ ገለኒ ፍልፍንሲ ፋተው ኑይ ወረሙ ኦተ ጫለኒዳ ስራ ከንከይ ጎፍታ ኢየሱስ አትኑ ከሰ ዋንጅራ ቱፊ ኑይ ሞቶ ተጫለ ያርገምኒራ እንኑ ከሰ ጅሩ ሰብያለፋ ከሰ ጅሩ ጫላ ገለኒ ፍልፍንስ ይፋተው አያነ ከኑፍ ባይፍቴፍ መቃንከያ ይፈሙ ጎፍታ ኢየሱስ ገልገለ ከነትሞ ኮቱኑ ትዱበዱ ጅሬኛ ከኛ በርሲሲ ኡልፍነ መቃከቲ ጀቴ አሜን
ያዲ yaadini kesoti yarani sikairani tulle wombatu sinje tulle kawamara dande usi kaera anille jin sodatine sinjira abanketi kati ade chana marta kadasiteti jin sodatine sinjira abanketi kati ade chana marta kadasiteti
ባርፈና መረገኝ ባርፈና ቡሌስ ከኛ ጉዬ በደቻቲ ፊ ኡልፍን ዋቀዮ ፋተው እጋረጌ ፈቶታ ከነታንስ ኔሞ ቋና ከኛ ደርብ ከሳ ሃንገቶኮ የሮንሲ ያደጭዙ ቋና ከኛ ደርብ ከሰቲ ዮሴፊ አባይሳ ያቆቢኒ ለፈንጅሩት ጎሽን ኢዶንጅሩት አከኒ ዱኩብሰቲ ጣገይ ከናፊ ኢጆሌ ሳላማን ምናሴፊ ኤፍሬሚኒ ፉዴ ብረዴሚ አባሳብራ የሮ ከነቲ ያቆብሞ ጀጀባቴ ኡሌታ ቀበቴ ካኤ ታኤ ስሬ ሳራ ዮሴፊ ወጅን አከኒ አሰው ጀልቀቤ እሳንኩን ኤኝ ወር ስብረጅረን ጀዴሮን ጋፈትቲ እጆሌ ዋቀዮ መስርትናፍ ከኔዳ ጀዴ ኤፍሴፍ የሮ ከነትሞ እስራኤል እጆሌ ከነገረኩት ቡቲ አኒሳናኔ ብሳ ጀቹ ኢሳ ዱበኔ ጥሙሬ ቋና ኪኛ ደርብ ኤጋን እዶ መጣም ኔት ፉብና ወሊንቱ ካና ፌራኪ keenya haaraa kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoobsa 10 irraa jalqabna. Yoosef yommus jedha. Yoosef yommus gara abbaa isaatitti isaan ni dhiyeesse. Inni immoo dhungatee isaan hammate. Israa'el dulloomee ijisaa dadhabeera. Hubachuus hin danda'u ture jedha. Yoosef Minaasee fi Efreemiin gara abbaa isaatitti bute akka inni eebbisuuf. Tarii ijoolleen kun akaakaa isaanii kanatti qaana'aniiru ta'a. Isa inni akkas isaanitti godhatuufi tarii waa'een jaalalaa akkasii isaaniif hin galu ta'a. Kanaammoo ijoolleen kun mana abbaa taayitaa lafa waan hundinuu guute akkasumas magaalaa guddaa yeroo sanaa keessaa gara Yaaqoob dhufan waan ta'eef wanti kun galuu fi dhiisuu danda'a waan ta'eef tarii ni qaanfatu ta'a. Seera uumaa boqonnaa 48 lakkoofsa 11-12 irratti immoo akkas jedha. Israa'el ammas Yoosefiin ani deebi'ee fuula kee nan arga jedhee hin yaanne. Waaqayyo garuu kunoo ijoollee kee iyyuu na agarsiiseera jedhe. Yoosef yommus jilba abbaa isaanii irraa achi isaan bute ofii immoo mataan isaa hamma lafa ga'utti ni qomma'e jedha. Yeroo Yaaqoob jaalala isaaniif qabu isaanitti mul'ise ijoolleen kun isarraa hiiquu fi kan yaalan fakkaata waan Yoosef godhe kun kan inni nutti mul'isu. Seera uumaa boqonnaa 48 lakkoofsa 13 irratti immoo kana booddee Yoosef isaan lachuu fuudhatee Efreem isa harka isaa mirgaa ture gara harka Israa'el isa bitaatti, Minaasee isa harka isaa bitaa ture gara harka Israa'el isa mirgaatti dhiyeessee jedha. Akka abbaan isaa isaan eebbisuuf Yoosef ijoollee isaa kana gara akaakaa isaanitti fide. Inni harka Israa'el mirgaa keessa jiru carraa guddaa qaba. Seera uumaa boqonnaa 48 lakkoofsa 14 irratti immoo Minaaseen angafa ta'ee utuu jiru Israa'el harka isaa wal jala dabarse isa mirgaa mataa Efreem isa qotisuu irra kaa'e harka isaa isa bitaa immoo mataa Minaasee irra kaa'e. Efreem Minaasee irratti olaantummaa argachuu fi akka eebba kanaatti akkuma seera lakkoofsaa keessatti eeramee jiru gosi Minaasee lafa duwwaa keessatti gosa Efreem jala hiriiree akka inni duulu gara boodaatti itti dhufuuf jirra. Iyyaasuunis gosa Efreem keessaa ba'e. Akkasumas gosuma Efreem kana keessaa namoota jajjaboo hedduutu argame Efreem isa quxisuu keessa. Akka gosa kanaaf olaantummaan kennameef wal nama hin gaafachiisu jechuudha egaa. Waan asitti ta'e kana ni hubattaa. Yaaqoob yoomallee akka gaariitti arguu baatellee waan Yoosef gochaa jiru hubachuu ni danda'a ture. Yoosef ilma isaa isa angafa gara harka mirgaa Yaaqoobitti achi dhiibaa ture. Isa xinnaa immoo gara harka isaa isa bitaatti. Yaaqoob maal godhe? Inni immoo harka isaa wal jala dabarse harka mirgaa mataa isa quxisu yookaan mataa Efreem irra kaa'e. Maaliif kana godhe laataa Yaaqoob? Akka inni lamaan isaaniif iyyuu jaalala guddaa yookaan jaalala cimaa qabu nama hin shakkisiisu. Isaan ijoollee ilma isaa isa inni guddaa jaallatuutiyo beekaa isa quxisuu eebbise. Tarii kana gochuu isaatiif immoo sababa ta'e yookaan immoo sababa ta'uudhaaf kan danda'u kanan yaadu tokko ofii isaatiif iyyuu Yaaqoob quxisuu ta'ee utuu jiru eebba waan fudhateef natti fakkaata. Kanaafis immoo eebbicha isa quxisuutti dabarsaa jira jechuudha. Kun immoo kitaaba qulqulluu keenya keessatti baramaa ta'ee itti fufe. Fakkeenyaaf yeroo Daawit filatame inni ilma quxisuu ture Daawit. Maaliif Waaqayyo immoo kana godha? Waaqayyo sii fi anaan dubbii hafuuraa guddaa akkasumas ballaa ta'e tokko nu agarsiisaa jira. Waaqayyo angafummaa foonii hin fudhatu yookaan angafummaa foonitti dhimma hin qabu. Takka inni kana hin fudhatu yookaan hin godhu. Dhalachuu haaraan jiraachuu qaba yookaanis immoo Waaqayyotti lammaffaa dhalachuun jiraachuu qaba. Kanaaf Waaqayyo aadaa keenyatti dhimma hin qabu. Nuti akka aadaa keenyaatti ilmi angafi maatii keessatti iddoo guddaa qaba yookaanis immoo bakka olaanaa qaba jenna. garu waaqayyo yeroo hundaa ilma angafa duwwaa filamiti. Filuu dandaa ilma angafa. Waaqayyo nama akka yaada foonii hin filu yoomiyyuu. Nama dandeettii inni qabuunis hin filatu. Bara keenya har'aa kana keessa dhugaa kana attamitti hubanna laata? Dalga hin hubatinaa. Waaqayyo ogummaa yookaan dandeettiitti ni gargaarama. Garuu dandeettiin sun isaaf yookaan waaqayyoof kennamuu yookaan ooluu qaba. Utuu dandeettii duwwaadhaan haara'ina hafuuraa yookaan jijjiirama hafuuraa fiduun ni danda'ama ta'eeti silaa yoona biyyi keenya baroota hedduu dura hafuuraan haaroftee yookaan jijjiiramtee turte. Kiristiyaanota dandeettii qaban hedduu qabna. Garuu haara'ina hafuuraa hanga kanatti hin qabnu. Maaliifi biyyoota ollaa yookaan biyyoota adda addaa tokko tokko yeroo ilaallu haara'umsi hafuuraa iddoo guddaa yookaan sadarkaa guddaa irra ga'ee jira. Kun maaliifi dandeettii isaaniitu waaqayyoof hin kennamne warri biyya keenya? Namoota dandeetti qaban baay'eetu jiru. Garuu dandeetti keenya kana akka waaqayyo itti fayyadamuuf hin kennine ta'a. Yaa firako, dhugaan sitti hima akka inni itti gargaaramuuf isaa fi dandeettii keef ogummaa kee kennuu qabda. Yaaqobis harka isaa wal jala dabarsee mataa ijoollee akaakaa isaatii irra akaa'e yookaan immoo eebbise. Isa quxisuuf caalmaa kenneef jechuudha. Seera uumaa boqonnaa 48 lakkoofsa 15 irratti inni ilmaan Yoosef yommuu eebbise, Waaqayyo inni akka Abrahaamii fi Yisihaaq abboonni koo itti deddeebi'aa turanillee, Waaqayyo inni dhaloota kootii jalqabee hamma ammaatti na tikse jedheetu itti fufe, Waaqayyo inni hanga arraatti na soore, na tikse, na eege jedhe tarreessuu jalqabe. Asiin kan nagaye jedhe Yaaqoob. Asitti Yaaqoob jireenya hafuuraatti bilchaachuu yookaan guddachuu isaa mul'isa. Ittuma fufnee yoo dubbifnee lakkoofsa 16 irratti seera uumaa boqonnaa 48 Waaqayyo inni karaa ergamaa isaa hamaa hundumaa na oolche ijoollee kana haa eebbisu. Isaanii maqaa koo maqaa Abrahaamii fi maqaa Yisihaaq abboota kootii haa waamsisanii irra lafaattis wal horanii haa baay'atanii jedheetu eebba angafummaa isaaniif kenna. Waaqni inni hamaa hundumaa irraa na eege ijoollee kana haa eebbisu. Yaaqoob fayyisaa isaa irraa kan hafe Waaqayyo irraa kan hafe waan ittiin of jaju waan tokkollee hin qabu yeroo kanatti. Akkuma inni jedhee eebbise baay'atanii lafa guutan seenaa keessatti ijoolleen kun. Seera uumaa boqonnaa 48 lakkoofsa 17-18 irratti immoo Yoosef yeroo abbaan isaa harka isaa mirgaa mataa Efreem irra kaa'u isaa arge, kun ija isaatti hin tolle. Kanaaf inni harka abbaa isaati mataa Efreem irraa gara mataa Minaaseetti dabarsuudhaaf ni qabe. Yoosef yaa abbaa ko, akkas miti, inni kun angafa waan ta'eef harka kee mirgaa mataa isaa irra kaayi jedhee abbaa isaatti dubbate. Dubbii Yaaqoobiin ilaalime mee itti fufnee dubbifna. Lakkoofsa 19 irratti abbaan isaa garuu didee, anuu beeka yaa ilma ko, anuu beeka, inni kunis guddatee saba tokko ni ta'a. Haa ta'u iyyuu malee obboleessi isaa inni quxisuun isa caalaa ni guddata, sanyiin isaas saba baay'ee ni ta'a jedhe. Sanyiin isaa saba baay'ee ni ta'a. Kana hubachuun gaarii ta'a jedheen yaada. Yoosef ofii isaa yookaan mataa isaati angafa waan hin ta'iniif isa kana fudhachuu qaba. Quxisuudha. Amma immoo quxisuu ilma isaatiitu eebbifamaa jira. Inni ofii isaati quxisuudha garuu kunoo eebbi immoo ilmaan isaatiif kennamaa jira. Akka ilma angafaatti ijoolleen kun lamaan akka ijoollee Yaaqoobitti lakka'amaniiru garuu akka angafaatti iyyuu fudhataman. Seera uumaa boqonnaa 48 lakkoofsa 20-21 irratti immoo inni guyyaa sana yommuu isaan eebbise warri Israa'el Waaqayyo akka Efreemiif akka Minaasee si haa taasisu jedhanii maqaa keetiin namani eebbisuu jedhe. Akkas godhee Efreemiin Minaasee dura aanse. Israa'el ergasii Yoosefiin, kunoo ani du'uufan jedha, Waaqayyo si wajjin ta'ee biyya abboota keetitti see nideebisa jedheetiin. Mee amantii Yaaqoobii waaqayyootti qabu kana ilaali. Akka inni lafa isaatti deebi'u amantii qaba. Waaqayyo jedha. Ani du'uufan jedha. Waaqayyo si wajjin ta'ee biyya abboota keetti si ni deebisa jedheen. Lakkoofsa 22 irratti immoo ani kan abboota keetii caalaatti gooba lafaa isa ani billaa kootii fi iddaa kootiin warra amoorotaa irraa fudhadhe siif nan kenna jedhe Yoosefiif waadaa gale. Yoosefi karaa ilmaan isaatii kana lamaanii obboloota isaa caalaa argachuuf jira jechuudha. Kun immoo kennaa Yaaqoobii dhuunfaa isaatiin Yoosefiif kenneedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 5 yoo dubbiftanii waa'ee isa kana isiniif gabbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 5 innis lafa Yoosef itti awwaalame isa gaara Siikaar cina jiruudha. Gaara Siikaar cina jira. Yoosef keessaa sabni gosa lama waan argamee fi lafa ballaa waan isaan barbaachisuuf isaaniif kenne Yaaqoobi. Lafa kana Yaaqoobtu warra amoorotaa irraa bitatee tureeyyuu isaan immoo humnaan isarraa fudhatanii turani. Yaaqoobis ammoo humnaan deebisee dhuunfate yookaan waraana yookaan lolaan isaan mo'atee injifate isaan irkaa deeffate. Lafti kun hanga har'aatti iddoo irratti wal lolan lafa dhiigaa ta'ee jira. Israa'el isheen har'a lafa kanaan West Bank jettee waamti. Lafa gaara Siikaar cina jiru kanaan iddoo Yoosef itti awwaalameedha West Bankiin. Kanumaanan gara seera uumamaa boqonnaa 49 isin ceessa. Seera uumamaa boqonnaa 49. Boqonnaan 49 kun siree Yaaqoob irratti du'u waan agarsiisuu fi boqonnaa addaa kan biraadha. Kanaan dura akka Yaaqoob siree irratti du'uuf jiru irratti of jajjabeessee ol jedhee taa'ee ilmaan Yoosefiin eebbise arginee turre. Erga inni Yoosefii wajjin haasa'ee ijoollee isaa eebbisee booda ilmaan Yaaqoob warri hafanis ol seenanii Yaaqoobitti naanna'anii dhaabbatanii. Yaaqoobii tokko tokko isaaniif ergaa yookaan eebba qabaafi angafarraa eegalee hanga isa quxisuutti deeme. Waan namni du'uuf jedhu firoota koo yookaan wanti namni du'a ga'e dubbatu baay'ee barbaachisaadha yoo namni du'uu ga'e sun dhugaa dubbateefi. Ergaanii nama du'uuf siree irra jiruu kun ajaa'ibsiisaadha. Kitaaba qulqulluu keessatti akka barreeffamee jiru raajiidhas. Innis waan ilmaan Yaaqoob yeroo gosa garaa garaa ta'an ta'uuf jiran ifa baasa waan ta'eef raajii guddaadha. Wanti yeroo sana raajii ture har'a seenaa ta'eera. Inni kun immoo waa'ee amantii Yaaqoobii fi ragaadhuma nutti agarsiisa yookaan nuuf ta'uu danda'a. Ilmaan Yaaqoob kun kanneen gosoota saba Israa'el 12 ta'anii fi kan lafa Kana'aan keessa jiraachuuf jiranidha. Yaaqoob isaan kanatti dubbate amantii attamii akka warri Kana'aanotaa lafa kana keessa jiranii fi yeroo kana immoo maatiin Yaaqoob akka isaan lafa Misir keessa jiran hubadhu. Kanatti fumnee egaa kan nuti ilaallu eebbaa fi raajii Yaaqoob yommuu du'uu ga'e kan inni ijoollee isaatti dubbate ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 1 irratti yommus Yaaqoob ilmaan isaa ofitti waamee wanta gara fuula duraatti isinitti dhufu akkan isinitti himuuf walitti qabamaa jedhe. Wanta gara fuula duraatti isinitti dhufu amma jechoota barbaachisaa ta'etti dhufne jechuudha. Wanta gara fuula duraatti isinitti dhufu jechoota kitaaba qulqulluun keenya irra deddeebi'ee itti gargaaramu tokko egaa isa kana jechuudha. Wanta gara fuula duraatti isinitti dhufu. Yaaqoob amma waa'ee guyyoota gara dhuma saba Israa'el isa ilmaan isaa kana irraa argamuu fi maaltu akka saba kanatti dhufuuf jiru dubbachaa jira. Kun immoo raajii guddaadha. Waa'ee raawwatamuu raajii saba Israa'eliif dubbatame yeroon ilaalu baay'ee na dhiba. Keessumaa isa Museedhaan keessa deebii boqonnaa 33 irratti dubbatame. Mee isinumtiyyuu ofii keessanii seera keessa deebii boqonnaa 33 yeroo fudhadhaatti dubbisaa. Raajiin waa'ee saba Israa'eliif dubbatame akka raawwatame namoonni baay'een ni dubbatu irratti walii galus. Kun immoo dhugaadha. Garuu raajii raawwatame kana saba Israa'eliin iddoo 12 hirree xiqqeessuu dandeenya. Isaan 12 kanaan Waaqayyo dhuunfaa dhuunfaatti waan itti dubbatu qaba. Walumaa galatti raajiin isaanitti dubbatame guddaa yoo ta'e illee nuti immoo iddoo 12 qoonne raajii isaanitti dubbatame xiqqeessine ilaalla. Raajii akka sabaatti isaanitti dubbatame duwwaatu raawwatame utuu hin ta'in kan dhuunfaa gosootaa yookaan abboota gosootaa warra ta'an kanaas raawwatameera. Yaa fira ko, egaa isa kanatu adda taasisa jechuudha. Boqonnaa fuula keenya dura jiru kana yookaan boqonnaa 49 kana keessatti gara fuula dura keessa maaltu akka gosoota Israa'el kanatti akka dhufu yookaan akka mudatu argina akka Yaaqoob kaayetti. Isaan kana keessaa kaan kan fiixaan ba'an yoo ta'ellee garri kaan immoo fiixaan ba'uuf jiru. Egaa ani irruma keessan si hubachiisuu fedha. Ati ofii keetii immoo gadi fageessi qo'adhuuti ilaali. Seera Uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 2 irratti Yaaqoob akkas jedha: yaa ijoollee Yaaqoob, wal ga'aa dhagaa, gara abbaa keessan Israa'el dhaggeeffadhaa jedha. Kunoo amma jaarsi kun siree isaarra taa'ee jira. Yaada koo keessatti fakkiin isa nutti mul'ata jedheen yaada. Mataa isaa ol qabachuu dadhabee diriirfatee utuu ciisuu ilaaluu dandeenya ta'a tarii. Baay'een keenya akka yaannutti garuu kun dhugaa miti. Akka Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 21 irraa ilaallutti ulee yookaan dhaabbata isaatti hirkatee argina. Yoo dubbiftani akka inni ulee isaatti hirkatee jiru argitu. Dhugaa dubbachuuf Yaaqoob bara jireenya isaa utuu deemuu dabarse. Ammas deemsa kana ittuma fufuu barbaada. Du'uun qaaniidha firoota ko, haala rakkisaa keessatti namatti dhufa du'i. Yeroo nuti asiif achi deemuu hawwinutti nutti dhufa. Yeroo nuti harka keenya yookaan socho'uu dadhabnutti nutti dhufa. Nu mu'ata jechuudha. Nu qaanessa jechuudha. Yaaqoob ammaa akka asiif achi deemuu hin dandeenye bareera. Dhaabbata isaatti hirkatee jira. Inni garuu asiif achi deddeebi'uu barbaada ture garuu hin dandeenye. Harka kennuu isaati Yaaqoob kan miilli isaa gabii hin qabne. Namni kun karaa baay'ee nama adeemedha. Nama lafa baay'ee keessa darbeedha. Karaa baay'ee iyyuummoo nama addaa akka inni ta'e ilaaluu dandeenya. Meega raajii inni ijoollee isaatiif akka eebbaatti dabarse tokko tokkoon ilaalla. Raajii waa'ee Ruubeniif dubbatame. Seera Uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 3-4 irratti Ruuben, ati dhala koo isa angafa humna koo, qara jabina kootii ulfinaan ni caalta, irreedhaanis ni caalta. Ati ittisa hin qabne akka lolaati. Siree abbaa keetti waan ol baateefi ati afata kootti ol baate. Afata haraamuu waan gooteefi caalmaa hin qabaattu jedhe. Ati ilma koo isa angafa jedha. Angafa humna koo jedha. Kuni waa'ee dhiigaanii walitti ba'uu yookaan wal fakkaachuu mul'isa yookaan dubbata. Ilmi abbaa fakkaata. Yaaqoob kana yaadate akka Ruubeenis akkuma isaa akka ta'e yookaan isatti akka ba'e arge. Akkuma Yaaqoobiin fakkaatu jechi ittisa hin qabne akka lolaa jedhu kuni Yaaqoobiin isa yeroo dargaggummaa ibsuu danda'a. Sababiinsaa akka lolaa ittisa hin qabu ture Yaaqoob. Ilmi isaa inni angafni kunis Ruubeen kanuma ta'uu isaati. Caalmaa hin qabaattu jedheetu raajii dubbateef dhuguma Ruubeen caalmaa hin qabaanne nama jabaa ta'uu danda'a ture garuu iddoo olaanaa hin qabaanne angafummaa isaatiin iddoo olaanaa qabaachuu turre garuu iddoo olaanaa hin qabaanne. Har'as namoonni kana fakkaatan hedduun jiraachuu ni danda'u. Waan xixiqqootiin quufanii isa caalu immoo hin hawwani. Waan iddoo guddaa jiran isaanitti fakkaata. Seenaan Ruubeen kan Yaaqoob iddoo kanatti dubbatee yookaan kan Yaaqoob waa'ee seenaa Ruubeeniin nutti mul'isuu yaale kun seenaa xuraadha. Siree abbaa isaatiitti ol ba'ee akka inni xureesse seera uumamaa keessa yeroo darbine ani waa'ee kana itti hin yaanne sababiin itti yaaduufis immoo hin qabu jedheen yaada. Kaayyoon Waaqayyoo akka nuti waa'ee cubbuu namaa yaannuuf miti. Akka nuti nama kan biraatti cubbuu isaatiif quba itti qabnuuf miti. Kanaafuu kunoo qajeelfama kana nuuf kenna. Filiphisiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti ammas yaa obboloota ko waa'ee waanuma dhugaa ta'e, waa'ee waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakka'amu, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatama, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu yaadaa jedhetu dubbata. Waaqayyo garuu akka nuti waa'ee dhala nama sirritti hubannuu fi cubbuu nama sirritti galmeessee nuuf nutti dubbata. Egaa firoota ko kun immoo dubbii guddaadha jedheen yaada. Har'a kanarraati waan baay'ee barra jedheen yaada. Egaan waan Yoosef ta'e ilaalleerra nama guddaattamii akka inni ta'e obboloota isaa keessa obboloota 12 keessa inni qoxisuu yoo ta'e illee kunoo angafa ta'e eebbifameera. Egaan kanumaanan xumuraanis faarsaa obboleessa keenya kabaa fidoo sina feerree nagaatti bulaa kan isin hin jennu Waaqayyo sina eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaatti aanuun wal argina. Hammarinda gadda ilbi gobo kize.